Я насмілився і сказав: «Любий Джонатане, дозвольте мені вас так називати. Ваші звіряння нагадали мені про моє власне дитинство. Бо хоч я і мав батька та матір, але ненавидів першого за те, що він принизив і спаплюжив другу, і то до такої міри, що вони обоє ніколи не були мені близькими. Безперечно, ліпше зовсім не мати батьків, аніж мати таких, які споріднені з тобою тільки фізіологією, тим більше, що моя мати Мері Чармер, якби не піддалася впливу чоловіка, могла б стати для мене найприємнішою із сестер. Але сталося так, як сталося, а потім мої батьки потонули в морі, і я принаймні маю від них спадщину, що її жоден стерв'ятник не спробував у мене відняти. Отже, моя доля виявилася все-таки кращою, аніж ваша». Він відкоркував другу пляшку пива. Готель на цю годину занурився в непробудний сон. На дворі завивав вітер, під натиском якого поскрипували дерева. «Чого ми прийшли шукати, обоє в цьому місці, позбавленому життя?» Верлет налив мені, налив собі і, піднявши келиха, промовив: «Мій лорд божествив Італію. Я супроводжував його у Венецію, Флоренцію, Сієнну. Ось чому я аж здригнувся, коли побачив у ваших руках сни Поліфіла. Хто тут у Англії читав Поліфіла, а потім ви втекли, вигадавши якийсь привід, нібито відходив ваш поїзд чи щось таке? Якби не мій старий баронет та його тамплієрський безум, я ніколи не зустрівся б із вами в цьому глухому закутні Глендургані. І я теж, – докинув я, – якби не літня нудьга, навіяна мені моїм маєтком у Радфорді, якби не пожовкла фотографія, що звабила мене чарами престижного готелю, де ми нині перебуваємо, я ніколи б не додумався відвідати Корнуолл. Я недавно закінчив писати книжку, в якомусь розумінні роман, і після того, як виправив рукопис, передрукував його, оправив палітурки і поставив на полицю, то вже не знав, чим заповнити своє дозвілля. Верлет рвучко нахилився до мене. «То ви письменник?» «О, пробелькотів я, хіба можна вважати письменником людину, котра з нічев'я покрила письменами кілька сторінок, що утворюють більш або менш зв'язну оповідь, яку я навіть не наважуюсь запропонувати для прочитання жодному з лондонських видавців?» Він обурено вигукнув: «Та ж нема глузду писати, якщо ти не хочеш видати свою книжку. Це те саме, що покласти дівчину в ліжко і не покохатися з нею. Ой, отже ви пишете, розкажіть нам мені про це. Хоча ні, я певен, ви привезли рукопис сюди зі своїм багажем, тож прочитайте мені його». Він уклав у ці слова стільки молодечого запалу, аж мені стало шкода розчаровувати його, адже Вельзевул спочивав у одній з моїх шухляд у Радфорді. «Тоді їдьмо в Радфорд», – вигукнув він. «Я кидаю свого баронета, і ми сідаємо на потяг». На мить його поквапність здивувала мене, а тоді почуття глибокої радості зароживила мені щоки, і я відповів: «Любий Джонатане, Радфорд не палац лорда, а мій літературний твір видасться вам, безперечно, вкрай примітивним. Тож я не смію просити у вас такої ласки». Він засміявся від щирого серця. «Скільки пустих слів, щоб запросити до себе давнього друга родини? Ні, справді, ці тамплієри мені обридли, а ця корчма дратує мене. Якщо вперше доля звела мене з письменником, то я не маю наміру так легко відпустити його». І він на мить замислився, тоді спитав: «Але де він притулився, цей ваш Радфорд?» Я пояснив йому, що родинне гніздо Чармерів розташоване недалеко від Бірмінгема, за 3 кілометри від Ворвіча, і що треба цілий день довгий їхати в поїзді, аби добутися до моєї домівки, яку я покинув учора. Він цілком задовольнився моєю відповіддю. Була вже 2 година ночі, коли ми розлучились. Я трохи затримався на подробицях своєї другої і вирішальної зустрічі з Джонатаном. Так було треба, щоб читач міг собі уявити, завдяки яким хитросплетінням долі ми з ним познайомились. І, звичайно, такий ентузіазм почасти пояснювався нашим молодим віком. Ми мали по 24 роки, і обидва не надавали найменшої ваги суспільним забобонам. Ми звабили один одного, як ото буває з інтелектуалами на межі їхньої юності в ту пору життя, коли здається, що весь світ чекає, коли ви з'явитеся і перетворите його на краще. До того ж, хоча Варлет і був куди комунікабельніший, ніж я, власне, я таким зовсім не був, ми з ним поділяли смак до читання, себто до самоти, населеної уявою та почуттєвістю, і обидва мали потяг до оригінальності. Ми були об'єднані спільними рисами вдачі, які відрізняли нас від інших людей. Наша зворотна подорож була приємною. Мені нелегко поновити в пам'яті всі подробиці тих розмов, за якими ми коротали час у поїзді, тому я не ризикну цього робити, але я повинен накреслити їхні загальні контури, що найбільше посприяли подальшому зміцненню нашого взаємопорозуміння. А передусім, як я вже згадував, мені дуже припали до вподоби аристократичні манери Джонатана, а ще його злегка театральна звичка збиткуватися із самого себе, що було своєрідним виявом сором'язливості. Я також відчув, що в ньому точиться дуже важлива боротьба, і хоч я не міг тоді ані відгадати її зміст, ані оцінити її напругу, проте відчував, що йдеться про почуття глибокі і неординарні. Мені здавалося, що знавець такої рідкісної літератури, як твір Колонни, не міг ховати у своїй душі пересічний театр, і що конфлікт, який виник у його свідомості, мав епохальні масштаби, ніяк не менше. Саме в тому поїзді, десь між Плімутом і Лондоном, наша розмова торкнулася сутички між Яковом та Ангелом, після якої перший став кульгати. З мого погляду, Яків бився із самим собою, а Ангел був образом досконалості, якої він прагнув досягти. Він і досяг її, проте не повністю. Саме цю неповноту символізувала його кульгавість. В уявленні Варлета Яків бився з Богом, а Ангел був божественною еманацією, яка, помітивши вранці, що жоден із супротивників не перемагає, залишила свою позначку у вигляді кульгавості, знаку замирення. Принагідно він згадав іншого кульгавця Гефеста, чиєю роллю було єднати звідси кузня і сплав металів, який сам був закутий у ланцюги, наслідком чого і стало каліцтво, кульгавість. «Не може зв'язувати той, хто сам не зв'язаний», – вигукнув Джонатан громовитим голосом, наполохавши інших пасажирів, украй здивованих, що двоє таких молодих людей обговорюють у поїзді епізод із Біблії. «Одного разу я дав собі клятву», – сказав мій товариш, – «клятву, що ніколи не відпущу Ангела». «А ви певні, що ви з ним уже зустрілися?» – зауважив я. «Звичайно. І ми б'ємося. Ух, як ми б'ємося! Я відчуваю на собі його дихання, мене лоскоче його пір'я. Як чую, як він відсапується. Якби я був письменником, чого Богом мені не даровано, то вів би щоденника. Але занотовував би туди не буденні події, а лише події зі світу невидимого. Я б щодня описував перебіг нашої боротьби. Проте, якби я заходився писати, Ангел скористався б із такої нагоди і утік. Прощавай, мій ангеле, тому я зберігаю обачність. Мушу зізнатися, що моє релігійне виховання було дуже недосконале. Нотареві було мало діла і до Бога, і до ангелів. Що ж до тендітної Мері Чармер, то, мабуть, вона іноді про це думала, і в такі хвилини її личко світилося побожним смиренням. Тож, коли Джонатан заговорив про крилате плем'я, я сприйняв його слова чисто образно, і той внутрішній двобій набрав метафоричної форми, і водночас краєчком свідомості я раптом розглядів, як на тлі правічної темряви проступили обриси дивовижного війська, безліч небачених створінь, які співали «Осанну». Одне слово, ця історія про Якова та Ангела переслідувала мене впродовж усієї подорожі, і я настільки перейнявся її образним змістом, що коли, роблячи пересадку в Лондоні, ми прибули на станцію Ворвіч, я по-справжньому став накульгувати. Мабуть, я трохи звихнув ногу, витягуючи свої валізи з вагона на перон вокзалу Ватерлоо. Але ця невеличка пригода в поєднанні з нашими балачками вкрай розпалила мою уяву –